Хотя... Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі Белорусского радио рации. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Манифест» про отметных белорусских музыков. Сегодня разговариваем со спевачкой, я думаю, что шаманской богиней, в полном смысле этого слова, Викторией Антиповой. Привітанне.
Привітанне.
Не так давно шаманили вы на Варашнюку Щодрик. Як это было?
Это было... просто неверагодна, бо гэта вельмі дзіўны новы вопыт, гэта нешта дагэтуль невядомае, тое, чаго не было, чаму няма аналагаў, і па водгуках, і па нашых адчуваннях проста адбыўся вялікі рэзананс і пачатак некай новай гісторыі культуры беларускай музыкі.
Распавадзі, калі ласка, якім чынам наогул ты апынулася ў гэтым хоры дзявочым, жаночым пад кіраўніцтвам Русі?
Та як, вельмі жадала. Я просто все жыццё вельмі люблю спяваць, для мяне важна вельмі гучаць, і нашы народныя спевы гэта тое, што дазваляе адчуваць нейкае сваё дачыненне да эмоцый продкаў, да сваёй культуры, і калі я зразумела, што ёсць вось такая магчымасць, я паставіла сабе мэту і пайшла спачатку ў гасцявы хор, калі дзяўчаты збіралі гасцёў разам паспяваць раз на месяц, а потым і далучылася ўжо ў асноўны.
Калі ты адчула гэтую самую цягу да роднага, цягу да фолку?
Я думаю, што я адчувала гэта даволі даўно. Па-першае, я шмат год вельмі слухаю шуму. І я ўсім навокал распавядала, паказвала, там уключала музыку. Ніколі не думала, што я з такімі выбітнымі майстрамі буду побач і разам спяваць. Але, напэўна, больш за ўсё прага да таго, каб быць у такім асяроддзі і спяваць фальклорныя матывы, быць практыкам карнявой спеўнай культуры, я адчула цягам апошніх гадоў. Паволі было адчуванне, что ты страчаешь нешта важное, и хацелася аб'яднацца, хацелася быць часткай чагосьці больш значнага, захоўваць гэтую культуру, па-першае, выкарыстоўваць яе як тэрапію для сябе і даваць такую магчымасць іншым.
Кажи нікому, як воно тебе пече. Журба на море потече. І нехай десь там буде дощ. І нехай десь там паде сніг. Але твоя сила жива. Бо давно в тебе є, бо давно в тебе є. Обері. Не бери чужо, не бери до голови, не дримай зірку уяви. Кажи нікому, як вона тобі горить. Мрія нає в небо полетить. І нехай не сам буде дощ. І нехай не сам буде сніг. Але твоя сила жива. Бо давно в тебе є, бо давно в тебе є. Обері.
Тобою відбувається, коли ти співаєш, коли ти граєш, коли ти долучаєшся до таких імпрез?
Відбувається процес хілінгу. Гэта сапраўднае лікаванне гукам. Мы адна адну лікуем, калі мы разам гучым, калі мы сонастроиваемся. Мы лікуем гукам іншых. Не так давно у снежні была лекція на адкрытым коле нашага хору, якую давала Руся, пра сэнс нашых спеваў, тое, што яны могуць нам даць. І гэта сапраўдная терапія, якая дазваляе пражыць розныя эмоцыі, прапрацаваць іх, прапусціць праз сваё цела. І гэта сапраўдная терапія наших продкаў, бо так мы працуем глибоко вельмі з нашей свядомостю і телом одночасово. Корневая культура, гэта значыцца наші глибінне культурные такі кады, спевы ці некі адметные там ритуалы, традиції, які сыходзіць глыбока каранямі ў пачатак культуры. Гэта можа быць там у кожнай культуры свая каранявая культура. Мы вось практыкі каранявой спеўнай культуры, то бок, калі палезці трошачкі глыбей, мы спяваем спевы, якія былі на нашых беларускіх тэрыторыях, там у беларускай культуры яшчэ ў дахрысціянскія часы пераважна. І гэта такая архаічная тэматыка, праз якую праходзяць асноўныя сюжэты беларускай культуры, асноўныя культурныя адметнасці адлюстроўваюцца.
Ці вучыце вы гэтаму людзей неяк, ці далучаеце да такой культуры?
Канешне.
Як?
Ёсць вось адчыненыя такія вольныя магчымасці далучыцца да нашага кола, прыйсці раз на месяц да нас, ці нас проста паслухаць, ці паспяваць разам і адчуць на сябе дзеянне нашых спеваў, нашай культуры.
Дзе бліжэйшым разам, калі можна будзе далучыцца?
А вось сапраўды пакуль я дакладна нічога не скажу, але раней мы праводзілі такія колы ў адукацыйнай прасторы «Камень». Далей пакуль невядома, таму сачыце за нашымі соцсеткамі. Мне здаецца, як убачыце, адразу далучайцеся, бо месцы разыходзяцца вельмі хутка. Вельмі шмат жадаючых паслухаць, далучыцца, адчуць, паспрабаваць.
Вядома таксама, што ты час ад часу ўдзельнічаеш у джэмах, якія ладзяцца тут, у Варшаве, але беларусамі. Пра гэта распавядзі, калі ласка, што менавіта робіш і як усё нараджаецца?
Джэмы – гэта магчымасць таксама адчуць сябе часткай нейкай супольнасці, ці гэтую супольнасць пачаць збіраць. І джэм гэта вольная форма музычная, у якой ты можаш ці задаць нейкую тэму, ці наогул увайсці ў нейкі сімбіёз з астатнімі музыкамі, дзе вы ствараеце нажывую у моманце музычны твор, ці нейкую, можа, вядомую вам мелодыю развіваеце, робіце яе варыяцыі, што дазваляе проста кайфануць, адчуць вось гэтае яднанне і атрымаць асалоду ад таксама сумеснага гучання ў сэнсе музычным, музыкальным. І на гэтых джэмах я пераважна спяваю, але часам магу пайграць на клавішных ці нават і на перкусіі. У мяне ёсць там свае асаблівыя цікавыя інструменты. Калі спевы, гэта нешта больш глыбокае, з такім вялікім сэнсавым складнікам, то звычайна музычныя джэмы – гэта магчымасць у лёгкасці для мяне разняволіцца, пакайфаваць, і такі больш лёгкі фармат, дзе можна даць і сябе, і іншым магчымасць праявіцца, якая не патрабуе ад сябе асаблівых, напэўна, ведаў, бо стыляў і магчымасцяў розных у джэмах хапае, і можна як проста паэзію сваю прачытаць, нават не спець пад джэм музыкаў, так і на сапраўды, дзе ты можаш скласці, стварыць новы твор нейкі, там нават ёсць такое паняцце, як і вакальныя джэмы, там і нейкія рэп-батлы, у гэтым сэнсе ты тут таксама вольна можаш утвараць форму і словам, і музыкай, і даваць пачатак рэалізацыі такой сваёй сцэнічнай нейкай гісторыі асабістай. Гэта заўжды цікава, магчымасць пазнаёміцца з класнымі музыкамі, людзьмі і нешта адкрыць для сябе цікавае.
Той день, коли ми станем собою, зацвітуть абрикоси, зайвий осад розтане на дні. В той день твої розплетені коси, як світанкові роси, впадуть знов на обличчя мені. В той день, коли ми станем собою, буде видно так ясно, що ми зможем побачити рай. І вмить сумне стане прекрасним, зникнуть втомлені гасла, і стане вільна дорога за край. Саме в той день, коли ми станем собою, в той день, коли ми станем собою, саме в той день, коли ми станем собою, над головою вигляне сонце знов. В той день ми знов будем як діти, і будем далі хотіти шаленіти у морі бажань. Той день нас захопить як вітер, на собі мимо всесвіт, у якому немає страждань. В той день чомусь слова стануть зайві, а імена неважливі, і непомітні від втоми сліди. І все навколо зникне у сяйві, і ми будемо обоє знову тими, ким були завжди. Саме в той день, коли ми станем собою, в той день, коли ми станем собою, саме в той день, коли ми станем собою, над головою вигляне сонце знов. Саме в той день, коли ми станем собою, в той
музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Цікаво отримлюється, що у вас були виступи каля дядов, ви робили самайн тоді у Варшаві. А зараз же Шодрик, зараз же каляди. Ти розумієш, з фолкового пункту гледження, яке свято тобі найбільш близьке, яке свято тебе найбільш заражає?
Насамрэч, нема для мяне такога аднаго асаблівага свята. Кожнае свята – гэта ступенечка, частка вялікага цыклу, у якім мы пражываем вельмі розныя нашы перажыванні, нашы розныя станы, якія цягам году са зменай надвор'я, са зменай пор году змяняецца, і што ў нашым традыцыйным фальклоре асабіста адлюстравана. Таму проста кожнае свята гэта свая асаблівая энергетыка, свой асаблівы сэнс, праз які можна падзарадзіцца, падтрымаць сябе і ісці далей. Сэнс можа быць для кожнага як і вельмі глыбокі, са зваротам да нашых глыбінных традыцый, так і гэта можа быць проста магчымасць далучыцца вось да гэтага і адчуць, як гэта на цябе ўздзейнічае.
Ты ведаеш нават такі дух, як дух какао? Што гэта такое?
Так, дух какао. Я часам праводжу какао-цырымоніі, і кожная расліна ў нашым свеце мае сваю энергію, і не толькі расліна. І ў гэтым сэнсе дух какао – гэта такое збіральнае паняцце, як энергетычнае і па хімічна-фізічных свойствах увасаблення вось гэтай магчымасці праз нейкую расліну дакрануцца да канкрэтнай энергіі і праз яе папрацаваць са сваім целам, са сваёй свядомасцю. Какао ў гэтым сэнсе гэта чысты расліна, гэта не тое какао, якое прадаецца ў звычайных крамах, гэта какао, у якім захаваны ўсе яго алеі, ўсе яго складнікі, і якое працуе як добрае разняволівачы такі сродак, да якога мы звяртаемся, каб адчуць нашае цела, праз якое мы можам лепш адчуць, на што трэба звярнуць увагу, і проста з павагай да энергіі гэтай расліны ставячыся, пытаючыся ў яе дапамогі, бо сапраўды кожная энергія ўзаемадзейнічы з іншай, нейкі яе змяняе, накіроўвае, і ну гэта проста класны інструмент сябе даследаваць і сябе дапамагаць таксама.
Научи меня.
Як ти прийшла наогул до музики? Яким був шлях? З чого почався?
Та я з дитинства співаю, граю. Мені мати з музичної едукації. У мене з дитинства у хаті було фортепіано, акордеон, і я вчилася у музичній школі. З дитинства прийшла, вже грала, нешто імпровізувала.
Які пісні, яка композиція часті з усього гучала вдома?
Ой, цікаве питання. Я навіть не ведаю, як гэта называецца. Гэта просто была такая музычная гульня, у якой і мама, і тата з дзяцінства мне узгадваецца, як яны гралі гэтую мелодыю, імправізавалі ў ёй, і вось для мяне нейкая гісторыя разыгрывалася. Дзіўна, я нават не ведаю назвы гэтай мелодыі, але гэта даволі распаўсюджаная, мне здаецца, тэма такая. Я з дзяцінства падбірала тое, што я больш за ўсё грала. Гэта такія нейкія рамантычныя мелодыі, там мелодыі з нейкіх фільмаў, там ці гэта была кампазіцыя «Вечнае каханне», якую я там імправізавала, і на аснове яе гармоніі там знаходзіла яшчэ нейкія там з фільмаў сучасных ці старых мелодый, якія я міксавала адна з адной там і так далі. Вось. І далей, што часцей гучала не тое, што ў доме, а проста як музыка, якая мяне натхняла і мяне гадавала, гэта гурты беларускамоўныя, праз якія я даведвалася пра часткі нейкія нашай культуры, нейкія цікавыя паняцці, якія мне малой былі там незразумелы і недасяжны, і я тады сядзела і разбіралася, што ж гэта такое.
Завсёды забуду імя і не пазнаю у твар сярод белага дня. Гіпсавы злепак кахання раструшу в руце. Друж караблі папяровым пушу парадзе. Я на зямлі не пакіну глыбокіх слядоў, а на імя сваё не адгукнуся ізноў. Маё існаванне ўсяго толькі сённяшні дзень. Я ў сусвеце не болей за прыгодны тень. Thank you. задовольвае прагу жыцця. Мне не цікавая ўжо таямніцы быцця. Толькі гітары шкада ёй адной сумаваць. Покуль мы будзем у ночы з дажджом размаўляць. Падае дождж на зямлю, ён абмые мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае дождж на зямлю, ён абмые мне твар. Зямлі не пакіну глыбокіх слядоў, а на імя сваё не адгукнуся ізноў. Гіпсам з неба кахання раструшу руцэ, друз караблі папяровым пушу па рагацэ. Падае дождж на зямлю, ён абмые мне твар і прынясе цеплыню майго лёсу ладар. Падае дождж на зямлю, ён абмые мне твар. Падае дождж на зямлю, ён абмые мне твар. Принеси теплыню, майго лёсу ладар. Падае дождж на зямлю, ён абмые мне твар.
Сёння цягам праграмы мы слухаем кампазіцыі, якія ты адабрала. Гэта твой плейліст.
Я слухаю вельмі розную музыку, гэта сапраўды, але ёсць нейкі асноўны такі сет, які заўжды мяне напаўняе, які асабліва пра мяне. Я слухаю таксама шмат музыкі музыкаў, якіх не слухае амаль ніхто, таму што, ну, так склаўся лёс, што ёсць музычная сфера, у якой ёсць класныя творцы, але праз немагчымасць і недасяжнасць неяк зараз там музыкам добра праяўляцца, удзельнічаць у нейкіх фэстах, пра іх ніхто не ведае.
У якіх выпадках ты галоўным чынам слухаеш музыку?
Да заўжды. Ну, я просто не уяўляю свайго жыцця без музыкі. Для мяне гэта пра рытм, пра эмоцыі, пра адчуванне сябе, як я магу скарэктаваць свой стан з дапамогай музыкі, так і проста пакайфаваць, паслухаўшы свае любімыя трэкі. Гэта тэма, на якую можна разважаць вельмі шмат, але тое, што я дакладна ведаю, музыка – гэта вібрацыя з пункту гледжання фізікі, якая вельмі моцна на нас уплывае. А калі яшчэ дадаваць сэнсавую частку, якую мы можам знайсці ў тэкстах музычных, тады, ну, гэта ўвогуле вельмі моцны мікс, які нас фарміруе.
Я не знаю. бездан пустоты, Боги свят твоё весны, Боги знал твоё весны, 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 Боги знал, кто таки, я слепы и я глухи, я слепы тебя здорово, спасни, весны. Только ты ясно солнечко, спустися с неба и меня не лучше до туда и борозды. Ты ясно, але ты спустися с небес и одним позерком ты гони, гони. Ты ясно, солнечко, спустися с неба и меня не лучше до туда и борозды. Ты ясно, але ты спустися с неба и одним позерком ты гони, гони.
Скажи, калі ласка, про іншыя свае хобі, акрамя музыкі.
Ну, насамрэч, я ўвогуле чалавек, які жыве ў мастацтве. Для мяне, канешне, адна з асноўных частак гэта візуальнае мастацтва і нейкія рамёствы. Другое гэта, канешне, музыка. І з гэтага пункту гледжання я яшчэ займаюся керамікаю, пішу карціны, цікаўлюся рознымі традыцыйнымі нашымі рамёствамі і цікаўлюся тэмай жаночай энергіі, таго, як жанчыны адна адной дапамагаюць, якія веды адна адной могуць перадаваць, і з гэтага пункту гледжання спрыяць і росту, і станаўленню жанчын, перадаваючы тыя веды, якія толькі жанчына можа жанчыне перадаць.
Як думаеш, як гэтае твае хобі ўплываюць на музыку, тваю музыку, якую ты ствараеш, якую ты выконваеш?
Ой, я думаю, што гэта мяне вядзе глыбей проста да каранёў, нейкіх вось глыбінных архаічных кодаў. Я вельмі люблю і сучасную музыку, сучасны біт і нешта такое драйвовае, рэйвовае. І пры гэтым я вельмі люблю карнявыя спевы розных культур. І я думаю, што галоўным чынам гэта спрыяе таму, што мая музыка пачынае неяк у сабе гэта аб'ядноўваць.
Злизывая злость, пока фартила масть.
Маніфест.
Невялічкі бліц. Найлепшы беларускі музыка для сябе гэта?
Шума.
Твая любімая песня гэта?
Купалінка.
Прыемней за ўсё я адчуваю сябе адносна музыкі тады, калі?
Калі я спяваю.
Што датычна дэпрэсіўнага настрою, музыка можа на цябе неяк паўплываць?
Та, можа.
Як?
Ну, я магу і паплакаць пад музыку. І ў дэпрэсіўным стані я магу ці пражыць праз нейкія сумныя трэкі свае эмоцыі. Так, і паслухаў жа наадварот нешта жыццёсцвярджальнае, такое рытмічнае, магу падняць свой стан і энергетычна, і маральна.
Завершэнне інтэрв'ю, ці ёсць у цябе жаданне запрасіць кудысьці слухачоў радыё рацыя на пэўныя падзеі, пэўныя імпрэзы?
Па-першае, я скажу, што зараз мы рыхтуемся да масленіцы і са спевамі будзем удзельнічаць у масленічных варушняковых усякіх двіжухах, таму сачыце за інфармацыяй. А другое, я хачу запрасіць вас на сваё жаночае кола. Можа, камусьці з дзяўчат гэта будзе вельмі цікава, бо гэта месца, дзе мы даведваемся больш адна пра адну і пра сябе галоўным чынам, дзе мы ачышчаем сваё сэрца, свой розум і сваё цела і напаўняемся новымі сэнсамі. І вось на маім крузе, якім мы мы з моей сяброўкай разам ствараем. Мы будзем ткаць паясы, ствараць асаблівы свой плесці узор. Мы будзем займацца керамікай, мы будзем ствараць свае асаблівыя для сваіх там ці ўпрыгожванняў, ці пахошчаў, ці проста для ўпрыгожвання свайго дому далонічак, і дзе будуць і месцы, і телесным практыкам. Мы робім гэта першую чаргу для сябе, але гэта вельмі класная тэма, калі нехта яшчэ можа пражыць гэта адчуць, бо я пражыла гэта на сябе, і гэта цябе змяняе сапраўды вельмі моцна, і пасля гэтага ты ўжо ніколі не будзеш іншым.
Дзе і калі?
Дзе? Пад Варшавай. Калі? З 1 на 4 лютага на грамніцы ёсць такое традыцыйнае таксама ў коле свят беларускіх паняцце, як грамніцы, ці ў скандынаваў гэта імбалк.
Дзякую вялікі, спадарства, на гэта, што сёння мы размаўлялі з музыкай Вікторыя Антіпавай. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся на беларускім радыё Рацыя.
Зникаючи в темних балконах далекі ліхтарики, ну забувай, що для нього ти значила, сльози ковтай, як червоні яблука, а поки ти ще оживаєш, я буду тобі сестрою, я за тебе дихаю. Щоб